ibru tarkatingiru. Kin tatartal nga dadok, Yesuyo maroy betanga. Aron atu. Nen leiri nga ule lot kalli betanga malmol, yo tuwete pa irikot nga, nganbe. Bungule takap, inbe tato. Ule nen ngantay beno ako, yo tuwat watutiap, leida away lai. Kakamata, gerke maroyo di babaan kitikap pang di yura, ngan malmol. Ngan nen le maro yemen idol tol kiri leimot, yo tiye soyo geriwete be tiye tiap nga. Inberil dol yo tuwala muridi panganga, ngan yemen idol lapaw. Lelo ye dare rok tiap kiritina, ngan kotono. Le kumata be nen nga, ngan ule ye le yiri. Ngan kumata le be iri nga tawala muridi pang betanga, yo maro na tuno ika upeiri. Ye dare rok mata yo be pamuliri ye so rok tiap yo be garung irin nga, ngan ule tasuru kate malmal ke maro belei. Ngan betanga tani, ye dari yo be maroy kawirai pamuliri yei, in kulkuluno ngan tolma yatunu lai wetai, mutung la dil dolyo tilonga betanga ki, ngan tuwete pairi, a tipa meriri ye be in molmol, in be maroy kata suanga ya betanga kiri yo tuwete, ngan molmol, ye mos matana matana yo ipa meriri be tiye nga, in be ye urata matana matana maimai, yo tiye ye gurana ki nga, in be soyo maro amunusile nikap sokrai pang dil dol ki, ye lupunana ki ay raidi ye le ito marulono nga ngan ye terkilanga pang dinen be betangangan molmol. Yesu pertak le ye ben iritl dol nga. Arono lime. Ngan lang le tana paunu yo amudwiti ye be pangdamani ngan pumbi nga ngan oke be maruitar di banga bahana tiye kuto maymay abe matari kala ngan tiap. Bung ye niatu ngan raw ke maroy wetenen, tolmai, am nga tol tol belay, abe lum tutam mata nga. Inbe tol mol mol kyung, indok mata belay, abe matam kala dok mata nga. Ngan ye mga maruno kasin leo nga, ngan kuraw tole du yebe di bangabana kyung parmadi. Ngan kinen, mutung lakit magi leilo ete, inbe kie yene leilo ete keberil tol tipeitiye. Inbe sole motyo kutar nga, ngan kie di le tiebe parmana, a matan kala di. Ngan na nga. So le mot nga, maroy tar di a tiye pe parmana. A be matan kala di. Le susa yo be yege, ay kien digi, ngan tiap. Bung nokot nga, so le mot yo yuede be tiye pe parmana nga, ngan iri nga takamata ben, tirawa pa nga, a titoya taunulono tiyo. Bung iri nga lot galanga ye yesu nen, ya indari yo be marulono peiri, a ye daruk mata peiri yei. Letina ye mga maruno kasin leo nga, ngan maro raw to ledu yebe di babaane ki parmadi. Inbe ye kena tani in yesu kawa nere, ay mate ye nona kiri. Ngan ye inen, ngan lale nokot nga, maro itaru leilo ete. Inbe ye yene leilo ete keberil dol tipe iti ye nga. Ngan maro itar songa le mota pumpumbe, le sotina yo itar di nga, ngan yaki, kebe ye urada ki yedi. Inbe ya in lona nen, beule kapdi natunu, abe yeri tiebe ye nun ngana. Ngan nen le dawan le ye yesu, ay solo mas ngana ye kai palasinge kaini. Yeso ye dara tanin, ya ini to marulone le mot, le taukan busune ye matana. Ngan la le mugu pang dildol, ay karata dari yo be maroy kapdi, ay pamulidi ye sodok tiap yo be garung di. Ngan na, tol tani yo karata dara pang dildol, abe tiebe en dildol ke maro, a tiye be le tau kadi busuni ya maro matani. Inbe ril tol yo ilundi, le tiye be ndi tol tol ke maro kot nga, ngan tiye tika atale imot, be tamari ataleu. Ngan ye punin la le yesu ke be momono be, iwete di ye tono le taini le lini, ngan tiya piye yi. Le kakamata, betanga ki yo iwete pang maro nga, ngan ikin ye rau ke maro nen. Awi ule awete wete pang di tok le taik, le lik ye dare dok mata yo kie nga. Inbe ye ril dolyo tigawa ye barame kiyong, ngan matari nga, ngan ule awo wungo yo be hitma kem ye nga. Inbe ye nisan, in raw ke maro iwete nen, awi ula tara luk le imere pang ye maro. Inbe raw ke maro iwete mulu nen, aw nei, a ye ril dolyo maro ikap di pao ben di natuk nganam ye pi. Yeso ril dol tina yo maro natuno nga, ngan tinidi ke tani nga, ngan la le Yesu la pau. Iportaka ye tol mol mol, le tinini gango leo bendi nga. Ngan ye nen nga, ngan benen. Ay mata nga, ngani garungu tol kuto mai kiri sosari in le taukan gurana. Yeso ya ini doko gurana ke matenga. Ngani iri nga, kanakana ngan tatatarai beo le tammata. Ngan nen le tatari ngi kiri tani, ini paramiri. Le taipe parmana dao ben iri ngan poranga ki. Inbe yei ben tol mai peiri. Bong Yesu kawiri, abenen ngan taipe ye tatari ngi yo kiri in parmana mulu tiap. Le mol mol, urado yo Yesu yii, inbe nen, ailo na babana ke marosaye, ngan tiap. Bong be iloni iri iril dolyo tae dao ben di sasake Abraham nga. Ngan ye puni yo neni, inla le Yesu pertaka ye tol mol mol, le tinine gaon leo ben iri tol tol ki nga. Ngan nen le isi tana, a yebe ben iri nga. Ngan so le imot yo pombe pang ye dil dol ke tani nga, ngan pombe pang ye nen lapaw. Ngan ye nen, abe nen, ngan ye ben tol kutumai ke paranga supang maro. Ngan yain lon mulumulu yiri, inbe itar lon le atumol mol pang maro be, ye urada ki nga, ngan lale ye paranga pang maro, abe nen ngan igiri nona kiril dol ya nga. Ngan tinayo isolo mas ngana matana matana, inbe tuanga pumpumbe pang ya nga, ngan lale yain ke be, ilon di sematol dolyo tuanga pumbe pang yedi nga.